Tak, úžasný, jsme naživo, tak já se ptám na Facebook, jestli se nám to pěkně propsalo. Ten, kdo sleduje pravidelně naši show, tak ví, že první pověstný like je vždycky můj. Tak, podívám se na to, na to vždycky chvilku trvá. Tak, už to tam bude. Tak, dva krasavci tady, krásný. Nazdílím to k sobě. Bum, a je to. Dobré ráno, Česko, přátelé, obchodníci, investoři, makléři, všichni nás sledujete, já vás zdravím. Zdravím vás v dnešní show. Dneska tady mám opravdu výjimečného hosta, Marka Martinku. Marku, ahoj.
Ahoj, Juraji, a ahoj všem, jestli nás někdo poslouchá nebo sleduje, tak také dobré ráno a ahoj.
A dobré ránko. Přátelé, dneska všechno, co řeknete, na co se ptáte, může být použito proti vám, takže si dávejte pozor. Dneska se budeme bavit totiž s advokátem. Tak jo, Marko. krásný úvod. Hey, no. Ono je to takový jako milý povídání. Dnešním tématem jsou otázky a odpovědi ohledně práva v realitách. Ono se otřeme o hodně takových jako zákoutí v těch realitách a v nemovitostech, protože tuto tu show sledují převážně, dá se říct, lidi, co se tady mají o nemovitosti, ale také o finance. Já jsem vlastně pokládal posluchačům různé dotazy, vytvořil jsem anketu a přišlo mi několik dotazů, my se k ním budeme postupně propracovávat. Kdyby vás zajímalo nějaké téma, které aktuálně řešíte, třeba v nějakém obchodním případě, tak ho zkuste napsat, nebo prostě ho napište a my se k němu budeme postupně propracovávat. Marku, co se tak stane, že člověk jde studovat práva?
Klasicky k tomu třeba dojde tak, že se nedostane na žádnou lepší školu.
Ano, ano.
A člověka to napadne třeba v okamžiku, kdy jako nic lepšího nevymyslí. Jako. Takže když se tohleto sejde, tak z toho může jako vyplynout i to, že se člověk pak i stane tím právníkem a třeba i advokátem. No.
Inspiroval tě třeba nějaký film nebo nějaký seriál, protože no tak jako mnohdy bývá, třeba mladí kluci kolem 15 let vidí nějaký dokument nebo film o Steve Jobsovi, tak chtějí být nejlepší startupisti a změnit svět, tak inspirovalo tě třeba něco takového? Nebo někdo v rodině u vás je advokátem, právníkem?
Ne. Já navážu na to, co jsem říkal na začátku. Jo. Ono to tam jako má prostě souvislost. Jako v mém případě. Protože já jsem opravdu nikdy netoužil jako být advokátem. Jo. Takže to mě potom jako vlastně v okamžiku, kdy jsem skončil Gimpl, tak mi napadlo jít na práva, protože mi to jako, protože i ty přijímačky tak jako odpovídaly tomu, co jsem si říkal, že jsem schopen jako udělat. A pak mi to přišlo, že právo je docela jako dobrý background pro jakékoliv jako další činnosti, které bych případně vymyslel. Takže to je takový jako dobrý základ, je to prostě jako procvičení si nějakého logického myšlení, je to založeno prostě na něčem, co se dá uplatnit i dále. Takže já jsem k tomu přispěl takhle pragmaticky. V rodině žádného právníka nemám. Mám prastrýce, který jako pracoval jako podnikový právník. A to je všechno. Jinak členové mý rodiny jsou buď to sládkové, nebo umělci. A já si myslím, že v zásadě nic jiného. Takže.
Rozumím. Je to, já jenom jako musím se na to zeptat, je to těžký vystudovat práva?
Hele, jako závisí, jo, když se v tom člověk najde a jako připadá mu to logické, to, co se tam učí, umí si ty věci představit, tak pak to zase tak těžké není. Horší je, když jako prostě střebává látku, která mu jako výsledku vůbec nic neříká a není mu nějak blízká, nic si v tom jako nenachází svého a tak v tom zákoně tě jako se dotyční jako trošku více trápí, no. Takže jako je to jako relativní, no. Jako já si myslím, že člověk se jako může naučit úplně všechno, když se k tomu najde nějaký vztah a nějak to oslovuje, tak to se mně asi jako poměrně jako stalo, ne sice všechny předměty mě přišly úplně super, ale jako po většina z nich vlastně jako pořád je to nějaké právo, že jo? Takže jako je to prostě nějaký jako umělej konstrukt, jako který jako založen na nějakých jako logických prostě jako algoritmech a mechanismech a to potom to jako nějakým způsobem dává smysl a pochopitelně to právo by vždycky mělo vycházet z nějaké jako reality a odpovídat to potřebám lidí. Takže pak, když si člověk představí i, nebo jako vybere si potom nějaký svůj třeba obor, což si myslím, že je ideální, tak pak, když si jako umí představit, jaký jako dopady to právo může mít jako na běžný život, tak pak to jako dává více smysl a může to člověka více bavit. Já mám rád jako příběhy, což teda ve výsledku třeba v rámci toho nemovitostního práva zase tolik jako nejsou, ale i tady tyhle ty věci, jako, které no, jsou spojené jako s nemovitostmi, můžou mít třeba nějakou jako potom trestně právní jako konotaci nebo nějaký takovýhle důsledek. A u toho trestního práva je to vždycky jako ještě více o lidech. A já teda jako mám potom tu specializaci ještě do duševního vlastnictví, což je jako spojeno s nějakou jako tvorbou a tvůrčí čirostí a to mě potom jako baví jako možná co do těch právě jako lidských příběhů. Takže teď jsem se jako tak trošku jako dostal k tomu, že tohle to jsou jako obory, kterými se jako především zabývá naše advokátní kancelář. Ale nechám se ještě ptát chvilku, jestli tě tam něco zajímalo.
V pohodě. Takže se specializujete na právo nemovitostí, říká se to tak?
Může se to tak říct, dává to smysl. No.
Právo nemovitostí, autorský právo a nějaké poradenství při podnikání právním samozřejmě.
No, my jsme prostě základně obchodní právníci, jo? Takže i tady to nemovitostní právo nebo to autorské právo, které děláme hodně, tak vždycky jako souvisí s nějakou obchodní činností. A máme tedy jako naše hlavní specializace jsou tedy tyhle ty dva pilíře a pak ta jako zbytková část, která je vlastně taky svým způsobem specializací, jo, protože to jsou prostě jako vztahy mezi podnikateli, je to jako smluvní právo jako obecný, nějaký jako korporátní právo, zakládání společností, vymáhání pohledávek a tam prostě jako řadím tady do tohle toho zbytkový nebo toho třetího pilíře všechno tady tohle jako poradenství, který je přímo spjato s podnikáním. No, takže takže to jsou věci, které my děláme především. A vlastně jako tomu jako náplň naší práce nebo jako ty zadání našich klientů vlastně jako spadají téměř výhradně do těch tří oblastí.
Mm-hmm. A pojďme rovnou na nějaký dotaz, vlastně, který poslal některý z posluchačů. A já bych možná hnedka na začátek vzal asi takový jako teď nejvíc skloňovaný. Jaký je tvůj názor na nový realitní zákon? To je taková jako obecná otázka. Já dokonce vím, od toho je to od Martina Tesárka, to je velmi dobrý realitní makléř. Zdravíme, Martio.
Zdravíme, svěrně. Když jsi byl v kontaktu, já musím jako přes e-maily, protože jsem jako před časem uvažoval, že bych něco nakoupil, tak jsme se k sobě dostali, ale jenom jako to byl jediný kontakt, no, který jsme měli. Mm-hmm. Takže vím, o koho jde.
Super, tak zajímavý. No. Tak pojďme k otázce. Tak jaký je tvůj názor na nový realitní zákon? Můžeš odpovědět, jak uznáš to vhodné.
Dobře, tak já se pak zeptám tebe, jo? Že to mě taky zajímalo. Hele, já jsem k tomu psal nějaký vyjádření, myslím, pro Lidovky třeba, možná ještě nějakých jiných médií, už se to nepamatuju všechno přesně, ale to, co nám jako takhle, jak já se na to dívám, tak to je tak, že to prostě je takový jako zákon, který jako vykročil správným směrem. A sice s tím směrem, že se pokusí trošku regulovat tady ten obor s cílem jako zvýšit prestiž, kvalitu těch služeb a jako větší ochranu spotřebitelů, to znamená klientů. A to si myslím, že se tím zákonem úplně nepovedlo. ale samozřejmě pozitivní je, že vykročil tady tímhle tím směrem, že máme konečně nějakou takovouhle normu. A co je ze mého pohledu nedotažené, tak je zejména to, že ten zákon úplně nerozlišuje mezi prodávajícím a kupujícím. Hází je tak trošku do jednoho pytle, což potom plyne v to, že tam řada povinností, které vlastně moc nedávají smysl, jako například seznámit klienta s čerstvým výpisem listu vlastnictví z katastru nemovitostí, což většinou ten klient toho makléře, kterým v drtivé většině je prodávající, tak je to něco, co ten prodávající úplně nepotřebuje, protože ten tady tyhle ty věci, jako tyhle ty informace má, to LVčko většinou zajímá tu druhou stranu, která nakupuje. Že jo?
A, no to určitě, no. To je zajímavé.
takže jako to jsou, je tam jako celá řada tady těchto těch, tady tohleto jako zhluknutí jako obou těch stran kupujícího a prodávajícího do jednoho pytle. Moc to tam nedává smysl. A pak i co do, já nevím, nějakých jako pojištění, i toho, že jako musí být pojištěn úplně každý makléř, který má IČO, tak mi úplně jako smysl nedává. A co mi tam asi nejvíce chybí a co si myslím, že jako je bolest nejenom tady tohleto oboru, ale třeba typicky finančních poradců a dalších takovýhle činností, tak je to, že tam není povinná organizace v rámci nějaké komory. Takže To si myslím, jako, že je jako velký nedostatek, protože podobně třeba jako, já nevím, jako daňová komora, když tam ta povinnost jako také jako není úplně jako zřejmá, ale dobře, architekti třeba musí mít autorizaci, advokáti také, a pokud taková nějaký druh autorizace by vznikl i tady na tomhle tom poli, tak si myslím, že to by byl teprve ten krok, který by vedl ke zvýšení kvality. Protože tahle ta komora a jako případně nějaké sankce, odebrání, autorizace a podobně, tak skutečně jako může být tím správným bičem pro makléře. Jo. Takže jako já moc si nedělám iluze, jestli tady tenhle ten zákon zvýšil kvalitu. Je to asi otázka, jestli to jako předčasné jako říkat, protože v účinnosti teprve 5 měsíců. Ale moc si to jako nemyslím. Moc si nemyslím, že by tady tohleto jako měl být konečně jako ten správný motivační prvek jako pro každého makléře, aby to dělal správně. No.
Ale jako advokát hodnotíš tohle jako nějakým jako pozitivním vykročením prostě na nějakou cestu, která ještě je před náma. Mně se třeba osobně, já pojďme nemám teda do detailu nastudovaný nový realitní zákon, ale mně se líbí ta lehká regulace na začátku, že jsou tam nějaké vstupní požadavky, protože si myslím, že je spoustu makléřů, kteří tu svou práci dělají jako excelentně výborně. Pak znám hodně makléřů, kteří v tom hledají nějakou zkratku, nějakou přestupní stanici, třeba zjistí, že to není úplně pro ně, třeba zjistí, že ten obchod úplně není stejný jako v 90. letech, že se vyvíjí, nebo když je člověk, jak bych to řekl, když tam jde do toho jako se špatným úmyslem a nezastupuje toho klienta, ale zastupuje jako svoje zájmy jako jenom jako
rozumím,
co nejvíc vydělat, tak to samozřejmě může jako pošpinit všude ten obor a tím, že vlastně ta vstupní bariéra jako doteď nebyla, dá se říct, jako žádná, dá se říct, jenom jako stačilo získat živnosták, takže na druhou stranu znám spoustu makléřů, kteří prostě jako nemají to vzdělání, jsou skvělí obchodníci a dělají to úplně jako úžasně, no. A
no to takže já taky a pro ně si myslím, že ten zákon jako představuje mnohdy jako nějakou jako zbytečnou teď byrokratickou překážku, že si musí obejat pojištění, udělat si to živnostenské oprávnění a tak. A tak jako pro ně to jako nezbytnost není, pro ty ostatní jako je to samozřejmě lepší, je to samozřejmě i trošku jako taková nějaká jako překážka toho, aby do toho nelezl úplně každý. Takže jako teď si jako každý makléř, jako nebo každý, kdo uvažuje o tom, že by tuto tu činnost dělal, tak musí něco splnit, což je jako pozitivní. No. Ale je to jako podobně jako v jiných oborech. třeba jako takový číšník, každý nemůže dělat číšníka nebo barmana, že jo? Jako, když se to všichni myslejí. Jako. Každý nemůže ani jako pronajímat jako svoji vlastní chalupu, protože jako na to prostě jako třeba svými lidskými kvalitami úplně nestačí. I tady tohle to jako je. A pak jsou z toho jako prostě jako, to jako špiní to prostě jako třeba jako daný obor, no, kazí to prostě jako pověst a není to dobře, no. Takže, ale zase na druhou stranu, aby jako na všechno existovala nějaká jako povinná prostě jako komora, tak je možná jako příliš, ale u těch makléřů, finančních poradců a tak dále, a dalších činností. Našli bychom spoustu dalších takových oborů, které jsou trošku jako palčivější, jako trošku víc třeba než barbani nebo číšníci.
Je to tak. Pojďme tady na dotaz v přímém přenosu od Petra Landy z Facebooku. Dobrý den, přeji. Juraj, postupem rozhovoru se prosím zeptej, jak je to s tím, když se například v kupní smlouvě udělá nějaká chyba, jestli problém jde za právníkem nebo za makléřem. Tak, pane advokáte.
To je vždycky za makléřem, že jo?
Takže jde tomu, kdo to předá klientovi, nebo?
Ne, já si myslím, že ono často tady tohleto jako bývá už nějakým způsobem ošetřeno ve zprostředkovatelských smlouvách. A tam nějaká odpovědnost toho makléře jako může být. A potom pochopitelně, jako pokud to neudělá dobře právník, tak tam odpovědnost za právníkem může být také. Asi by záleželo jako případ od případu, abych neřekl, že to jako šmahem můžeme říct, když se někde udělá chyba v momentě, kdy jako do toho řetězce jako zahrnuto více osob, tak to jde vždycky jako za jedním z nich. No by záviselo asi také, v čem by spočívala jako ta chyba, jestli by to byla jako právní chyba, nebo jestli by to byla jako chyba třeba jako v popisu té nemovitosti, za což asi ten právník úplně odpovídat nemůže, to by šlo spíše za makléřem a myslí na to i ten realitní zákon třeba, co se týče popisu jako stavu nemovitosti, to by šlo za makléřem.
Petře, děkujeme za dotaz. Jestli ti to takhle stačilo, napiš ho kdybyste nějaké doplnění, tak se klidně ještě ptej a napiš. Já tady mám dotaz sám za sebe, a co se stalo vlastně přítelkyně od mamky, její mamce, tak vlastně to bylo tak, že kupovala baráček, teď to mělo udělaný takový jako dvorní trakt, samozřejmě přes realitku v Jižních Čechách, zaplatila prostě z mýho pohledu teď vlastně jako 8% provizi, v té době nám to vůbec nepřišlo.
Je to dost,
no. A prakticky jako po letech, co to koupila, se jí ozval ze stavebního úřadu, že jako 30% domu, ten dvorní trakt, nemá vlastně jako zkolaudovaný. A teď jako čí to je chyba, že má zaplatit nějaký, ale to bylo to jako přátelská výzva, jo. Bylo to taky hele, protože oni občas, jako mě to říkal projektant, že jednou za čas dělají pořádek ve skladech, v administrativě, v archivu a občas něco takhle jako vyškrábnou, že se mu to stalo už jako po několikátý a jakože pak jako s tím takhle přijdou za těma vlastníkama, protože spousta staveb má nějaké nedostatky nebo nějakou mouchu někde a pak se to řeší jako dodatečně. Z pohledu kupující, vlastně jakoby koupím dům a předpokládám, že právník plus makléř tohleto musí mít všechno jako podchycený a že vlastně za tyhle ty služby mu platím. Jak se na to díváš ty? Protože jakoby asi je to jako nevymahatelný, třeba po 5 letech, nebo je, není otázka, že jo?
No jo, po těch 5 letech pravděpodobně už to jako vymahatelné nebude. A proto je vždycky dobré si tu nemovitost dobře překontrolovat, udělat si aspoň nějakou jako základní jako právní analýzu toho, jakým je to stavu. A jestli jako všechno bylo řádně kolaudováno. Ono na druhou stranu jako dokolaudovat si něco jako není zas tak jako hrozný, jo. To je jako prostě otázka jako pár týdnů třeba, jo, vždycky to jde, jako tohle jako není zas tak jako strašná vada ve většině případů teda. A pak pochopitelně asi jakoby bylo dobrý se podívat do té kupní smlouvy, jestli se to prodávalo s tím, že to třeba všechno v pořádku nemusí být, nebo naopak, jestli tam byla nějaká garance toho, že ten stav nemovitosti odpovídá jako kolaudačnímu souhlasu a že je všechno v pořádku. To by určitě jako je dobré a je to jako standardní náležitost kupních smluv, si tady tahleta základní prohlášení prodávajícího do smlouvy dát a případně podchytit smluvní pokutou. To je za mě naprostý standard. Je to téměř jako ve všech smlouvách a pokud to nějaké, která se k nám dostane, není, tak to tam prostě dáváme. To je prostě jako věc, která by prostě tam měla být. Takže jako ta odpovědnost by správně měla jít za tím prodávajícím, a ne za makléřem či právníkem, ale jako za předpokladu teda, jako že ani makléř, ani právník to nějakým způsobem tady jako neschovají. Jo? Jako základně by prostě ta odpovědnost měla jít za prodávajícím.
Za prodávajícím, za tím bývalým předchozím majitelem.
Za tím předchozím majitelem, přesně tak. A důležité je prostě znění té kupní smlouvy. No. Pokud by se to prodávalo s tím, že kolaudace prostě hotová není a kupující to takhle přijímá, tak pak je to problém kupujícího, aby si to všechno řádně dokolaudoval. Jo, důležité je, aby ta smlouva byla dostatečně transparentní a všechny tady tyhle ty niance převodu upravovala a nějak jsem na ně myslela. Jo?
Dobře. Pojďme, takhle OK, pojďme hnedka na další dotaz. Ten se týká konkurenčních doložek. Tohle má dotaz Miro Babka. Konkurenční doložka se ze zaměstnanecké smlouvy a doložka pro IČO. Judikáty, povinnosti strany, která je uplatňuje.
Jo. Tak to se možná makléřů často týká, pokud pracovali jako pro nějakou jako větší kancelář, tak
znám to,
doložky tam bývají. je to téma, které se, jako musím říct, že se k nám jako do advokátní kanceláře docela často dostává, protože já nevím, čím to je, jestli to je jako tu covidovou krizí trochu, ale nějak se to jako řeší teď více.
Já jsem se o tom bavil třeba s hodně kolegy, i teď na realitním volejbale, i s kamarády, kteří jsou ve financích nebo v realitách. A prakticky, já to teď řeším aktuálně, že mám taky konkurenční doložku. A vlastně to řeší strašně moc lidí, protože jako... Protože jakoby, málo kdo vydrží třeba v jedné firmě 30 let, 25 let a tak dále. Dokonce teď, když se o to víc zajímám, tak vím, jaký třeba soudy proběhly u některých renomovaných prostě realitních společnostech, finančních společnostech a jestli vyhráli, nevyhráli, co se pak děje. A je to jako velice zajímavé a vlastně ta vymahatelnost mi přijde jako někdy přehnaně ambiciozní z té strany, která ho uplatňuje, ale málo kdy vlastně se uplatní. No. Tak ale pojďme k dotazu.
To je obecně asi problém českého soudnictví, no. Zejména potom některých soudců, no. Jako advokáti říkáme, jako, že jako dostat se jako některým soudcům jako pod ruce, jako, to je fakt jako peklo. A musím říct, že v posledních měsících jako jsem se teda potkal fakt jako s bizarnostma, no. Ale obecně jako na druhou stranu si říkám, jako, že to soudnictví jde, jako jde nahoru, jako, jo, že vlastně jako tady v Čechách si myslím, že je na poměrně dobré úrovni. No, ale dobře, pojďme k tomu. No.
Ještě k tomu dodám, jako, já jsem se v biznesu setkal s jednou jako, takovou jako evergreenovou hláškou. To, že máš pravdu, jako na tom, že máš pravdu, jako nezáleží, jako záleží, jako, o jaké pravdě rozhodne soudce.
No, to je tak, no, jako k soudu se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudek, že jo.
Je to jako ohromný, jako ne, to vlastně ohromná moc, ale pojďme k tomuhle dotazu. No.
Jo, to je taky jako zajímavé téma, ale možná na nějaký jiný podcast, jako ještě. Tak k tomu dotazu. Konkurenční doložka ze zaměstnanecké smlouvy. Tady jsou tady jako mírné rozdíly, jo? Protože konkurenční doložka ze zaměstnanecké smlouvy nemůže trvat tak dlouho jako ta pro IČO. ta omezená, myslím, 5 lety těch zaměstnanců, tu, jestli se nepletu, tak je to rok. A pak takovým jako zásadním, jako za mě rozdílem je potom úplatnost té doložky, kdy u zaměstnanců to na to zákon výslovně myslí a říká, že tam musí být nějaká peněžitá prostě kompenzace toho, když je zaměstnanec omezen v tom, aby vyvíjel nějakou konkurenční činnost, která by mohla být konkurenční ve vztahu k bývalému zaměstnavateli. A je i vypověditelná, pokud by tu kompenzaci dotyčný zaměstnanec neobdržel. Jo. Takže jako tady je trošku jako větší bič většina ty zaměstnavatele. U těch HR-ů jako to není úplně jednoznačný, protože v takovém případě je potřeba se podívat do jiné právní normy, která ale výslovně tu úplatnost neupravuje. A to si myslím, jako, že jako to zásadní, jako co já shledávám na většině doložek u HR-ů, že neobsahují žádnou peněžitou kompenzaci za to, že se omezí oni sami v nějaké činnosti. Jo, ta doložka u HR-ů potom může být poměrně jako volně jako napsaná, stačí, když tam bude jedna ze základních náležitostí, má aspoň jako vymezenou územní činnost a tak dále, aspoň nějak základně, když je určitá, tak to pravděpodobně potom jako očima zákonnosti projde, nebo tím pohledem zákonnosti, ale ta úplatnost, to je otázka a je to dáno i tím, že nám zatím chybí rozhodovací praxe po té, co došlo k rekodifikaci občanského práva, která teda je účinná od roku 2014, od 1. ledna. Do té doby můžeme nacházet v judikatuře rozsudky nejvyššího soudu, který říká, že ta úplatnost jako by tam měla být, že ta doložka musí být vyvážená, není možné, aby byla jednostranně výhodná pro jednu stranu. A to potom tam jako z té judikatury lze vyčíst, že právě nějaká kompenzace typicky v peněžité formě by měla být jako další náležitostí, měla být součástí té doložky. Ale prosuzeno to zatím není. Ten nový zákon, ten nový občanský zákoník říká, že ta konkurenční doložka nesmí jednostranně zvýhodňovat jednu ze stran. Nebo ne, neuměrně, já se pamatuju dobře, jak to tam bylo naformulováno, že nesmí neuměrně zvýhodňovat toho, v jehož prospěch ta doložka je. A takže z toho lze dovodit asi, že ta úplatnost by tam být měla. Právní odborníci, kteří se zabývají jako tvorbou nějakých odborných článků a podobně, že akademici a tak, tak se jako přiklání k tomu, že ta úplatnost tam prostě jako musí být, že to jako vlastně jako, sice ne úplně jako výslovně, ale lze to z té normy jasně vyčíst, že to je základní náležitost. Ale nemáme to zatím prosouzeno. Takže jako ten, kdo to udělá první, tak udělá dobrou službu všem ostatním.
Že je možnost, že se podle toho potom bude moct dát řídit. A jestli to chápu teda správně, když se budeme bavit u té doložky pro ičaře, tak vlastně, když je to dané jako obecně, nesmíš vykonávat třeba realitní činnost, tak vlastně je to znevýhodnění té jako druhé strany, protože to není alespoň omezeno jako regionálně, anebo není tam žádná daná kompenzace po dobu té doby, kdy to nemůže vykonávat.
Myslím si to, no. Jako čím je ta doložka širší a čím víc brání v podnikání povinnému, tak...
Jasně.
No, tak se tím spíš si myslím, že ta doložka je napadnutelná. Jo? Patrně nebude to vést k situaci, kdy bychom ji považovali za absolutně neplatnou, že se k ní prostě jako nepřilíží, že to je jako právní jednání, které je jako jiným slovy zdánlivé, ale zakládá to právě možnost domáhat se určení soudem, že daná doložka je neplatná, nebo případně se dá zúžit, nebo omezit nějakým způsobem, takže na to zákon myslí, ale je potřeba patrně jít k soudu, protože co mám tak jako ze zkušenosti teď v hlavě, tak si nepamatuju situaci, kdyby se strany dokázaly domluvit. To jsem na většinou ten, kdo si tam tu doložku dá, tak na ní trvá.
Rozumím.
Ale zatím jako neznám nebo nevím o případu, který by dospěl k nějakému jako rozsudku, který by řekl, že tam musí být nějaká peněžitá kompenzace. Co vím já a co mi je známo tedy z nějakých veřejně dostupných zdrojů, tak tu informaci nemám, takže si myslím, že ten, kdo se stane pionýrem v tomhle, tak bude slavnej.
Rozumím, takže jakoby, když soud rozhodne ve prospěch obžaloby, což je většinou ten, který uplatňuje tu konkurenční doložku, tak i když vyhraje, tak vlastně ten obžalovaný z toho má vlastně jaký postih?
Takhle, ten, kdo by se domáhal určení neplatnosti nebo nějakého zúžení nebo změny té konkurenční doložky a uspěl by, tak pak ta strana, která prohraje, tak bude mít povinnost mu nahradit výdaje, které jako s tím soudním řízením měl. Tam se postupuje podle advokátní vyhlášky, takže není to ekvivalent toho, co se běžně advokátům platí, ale do značné míry může být kompenzován potom tou stranu, která prohraje.
No, a když jakoby
to někdo... To je jako jediný důsledek, pak se k ní jako nepřivíží, nebo pak se musí respektovat to rozhodnutí toho soudu, takže pokud by byla prohlášena za neplatnou, tak se nedá aplikovat. Pokud by byla zúžena nebo zmírněna, tak se potom musí vykládat tak, jak soud určí.
Rozumím. Dobře. Tak pojďme. Tady Martina Škaritková. Martina bude hostem v příštím vysílání v úterý, příští týden od 9.30 a budeme se bavit na téma projektové financování, protože je hypoteční specialistka. Tak Martina, pokud vím, tak zaměstnavatel vás musí vyplatit za tu dobu, po kterou se konkurenční doložka vztahuje. Ano, pokud je to v zaměstnaneckém poměru, za to, že nemůžete vykonávat podobnou nebo stejnou činnost. Jaký je názor advokáte, prosím?
Advokáte.
Pane advokáte.
Tak to takový oslovení. Ale dobře. Děkuji za dotaz, každopádně. Je to vlastně to, co jsme teď říkali. Je to prostě dáno tak, že v těch zaměstnaneckých stazích tam ta úplatnost musí být, takže tam je povinnost toho zaměstnavatele peněžitou formou kompenzovat za celou tu dobu, co je ta doložka respektována. U těch ičařů to není. Takže tam to je prostě tak.
Martina se omlouvá, že ten překlep, my jsme to pokopili, to je v pohodě. Nebudeme to soudit. Pro tentokrát se nebudeme soudit.
Ne, ježišmarja, to je sranda. Ale doufám, že v tom je jako jasno, že jsem se tom nějak zvlášť nezacyklil v tom, co jsem teď vyprávěl. Každopádně jako u těch zaměstnanců, tam se prostě, tam u těch penězích, že musí přijít ze strany zaměstnavatele, není vůbec žádných pochyb, u ičařů ty pochyby prostě jsou.
Dobře. Tak, já bych šel dál, samozřejmě se o tom můžeme vykládat jako celou hodinu, ale já bych právě šel dál, aby se dostalo na všechny, tak a přemýšlím, který dotaz dám tady. Bezpečný prodej bytu. Tak to je takový dotaz. No, ale
bezpečný, můžeme... Vlastně... Jo, co udělat, jo, teda. Co udělat, aby to bylo bezpečný. Asi celou řadu opatření. A myslím si, že ta právní opatření jako jsou jako možná až jako v druhém sledu. Nejlepší je vybrat si byt tak, aby odpovídal představám, aby technický stav byl takový, jaký si ten kupující představuje. Co má, aby tam jako nebyly nedostatky, jako já nevím, co se týče prostě, já nevím. Ať už je to za nějaké jako zasíťování, nevím, přípojky, prostě, já nevím, tohleto, aby ten byl prostě jako v pořádku, a pokud ne, a je už jen k rekonstrukci, tak aby to bylo jako zřejmé. To znamená, ten materiální stav bytu si dobře prostudovat, vzít si nějakého jako odborníka sebou, jako který se jako rozumí stavitelství a když se prostě podívá na zdi, tak je schopen říct si, nebo případně, já nevím, na zásuvky, tak je schopen říct, jakým je to stavu. Se podívá, já nevím, na zdroje energií obecně, já nevím, a tak dále. Jsou se tam spousta jako další věcí, které si můžou souviset. Pak pochopitelně se potřeba podívat na SVJčko, jestli tam jako existuje, jestli jako s tím nejsou spojeny žádný dluhy, to už se možná dostáváme do nějaké jako té právní roviny. Za mě asi je to takový jako největší strašák, jo? Že jako s tím bytem jsou, ať už přímo nebo nepřímo, nějaké dluhy spojeny, protože to potom může vést k tomu, že o ten byt třeba nakonec přijdeme. Takže určitě jako dobré jako zjistit a zase si to dát jako nějakých jako prohlášení v rámci kupní smlouvě, že na bytě neváznou žádné dluhy, ani tam jako nic jako nehrozí a že neexistuje jako situace, která by mohla vést k tomu, že by se jako na ten převod by to mohlo nahlížet jako zkracování nebo nějaké jako poškozování nějakých jiných věřitelů, to znamená, že neexistují žádné spory, které by prodávající vedl a že ta koupě by tu prostě nevede k tomu, že by se potom nějaký věřitel mohl na toho kupujícího obrátit s tím, že teď bude sporovat převod a bude se chtít na tom nabyvateli hojit, protože bude tvrdit, že má nějaké třeba jako historické pohledávky vůči prodávajícímu. Takže prověřit si tady tuhle situaci je jako určitě dobré. Lze doporučit třeba nechat si předložit nějaké potvrzení o bezdlužnosti, možná alespoň jako od finančního úřadu, protože ty úřady jako, ty postupují jako velmi rychle, takže jako tam, kde by byly nějaké jako třeba jako dluhy historické, které můžou být jako astronomických číslech, tak pak jako velmi rychle může přijít i nějaká exekuce a podobně. Takže to je dobré si prověřit.
Takže doporučuješ při koupi bytu prověřit na finančním úřadě, jestli na bytě nemůže, jako nemá plánu obchodovat.
No, prověřit si jako bezdlužnost toho prodávajícího. To může být... Vím, že ne všichni to mají rádi. V řadě případů jako s tím jako problém nebyl, jako co si z praxe pamatuji. Ale v jednom případě jako byl velký a ta koupě potom na tom padla, protože tam jim to přišlo jako, buď to jako bylo jako přílišný, nebo že to brali jako, že to nějaký jako přílišný zásah jako do jejich nějakých jako nějaký osobní sféry, anebo tam skutečně něco schovávali, já teď nevím. A každopádně jako i na tom to jako může skončit, takže to je jako někdy jako dobrý se vyhodnotit. Teď jsme jako v poslední době jsme několikrát řešili, že se prodávalo nabité dědictví, tak v takovém případě určitě dobré se jako podívat i na ten nabývací titul toho dědictví a nechat se předložit teda nějaké to rozhodnutí a notáře či soudu o přikletnutí a zkontrolovat si, jestli to dědictví nebylo nabito třeba s nějakými dluhy, protože pak by to jako také mohlo ohrožovat toho nabyvatele. A pak pro bezpečný prodej je určitě dobře udělat si perfektní kupní smlouvu a nějakými standardními mechanismy si zajistit si splnění všech já nevím, prohlášení a závazků ze strany toho prodávajícího. V tomto jako případě si myslím, že skutečně ten kupující jako tahá trošku za kratší konec, protože kupuje tak trochu zajíce v pytli. Jako leco se dá samozřejmě jako zjistit, ať už nějakou jako kontrolou technického stavu, případně leco se dá vyčíst z veřejných zdrojů, z nabývacího titulu a tak dále. Ale ne všechno. Jo? Takže jako mít tam nějaké smluvní pokuty za to, tak které jsou standardně, nevím, jako cca nějakých jako 5% skupní ceny za to, že se všechno, všechna prohlášení a ubezpečení toho, v jakém je to stavu, že to skutečně je tak, tak je na místě. No, tak, tak jinak, co se týče jako do nějaké doby, ale to už jako není asi jako problém dneška a snad to už jako nikdo jako nezmění, tak byl problém s nabýváním od nevlastníka, což teď od roku 2014 zase s rekodifikací se změnilo, takže i od nevlastníka, jako pokud jednáme v dobré víře, v zápis s katastrem nemovitostí, tak lze nabít vlastně od toho člověka, který není skutečným vlastníkem. Jo, pokud by to jako tam historicky jako byl třeba, došlo tak k nějakému podvodu, tak to se potom jako v pozdějším tom řetězení těch převodů dá zhojit. Jo, zase na druhou stranu jako je to i nástroj jako pro podvodníky. Jsem někde četl statistiku, že se v Čechách ukradne každý rok 250 nemovitostí, jako cca, což je docela dost.
To je hodně, no.
Vždycky na to potřebujete jako notáře nebo advokáta, který jako nafinguje nějaké jako, jako podpisy a ověří osoby, které nikdy neviděl, a často se jako zneužije i to, že protože v rámci jako převodu tam existuje nějaká jako 20-denní ochranná lhůta, kdy se vyrozumí ještě jednou nabyvatel nebo ty osoby jako prodávající, a mají tedy jako možnost do toho případně zasáhnout, ještě pokud by se tam dělo něco, co jako nebylo vlastně jako dle jejich vůle, tak pak často tady jako v rámci tady těch jako kradených nemovitostí dochází k tomu, že nebo se využívají ty situace, kdy dotyčný majitel nebydlí na své adrese a nezdržuje se tam pravidelně, a takže jako prospí teda tu 20-denní lhutu, kdy byl třeba jako vyrozuměn o tom, že se prodává jeho dům bez jeho vědomí, ale on nestihne zareagovat včas. No. Při těch podvodných transakcích se ten byt i hned jako zlegalizuje právě tím, že se hned jako prodá někomu, kdo si tady tohleto jako nebyl schopen, buď si to jako neuvěří, nebo nebyl schopen to vyčíst jako z těch převodních listin. Takže už je jako dobrý se podívat teda jako i na ten nabývací titul, aby náhodou to někdo nerozporoval, když to jako by dneska jako nemělo asi úplně hrozit, protože jako už lze nabít i od nevlastníka. No a to je, nevím, napravit ještě něco, co by si dodal, co jsem říkal, nebo no.
U toho bytu tam může vzniknout spousta takových jako eventualit, že teď mě úplně moc jako nenapadá, mě spíš napadla.
No, mě to napadla jedna. To může být nepříjemný určitě jako v rámci bezpečného převodu. A opět bych se to dával teda do kupní smlouvy, do nějakých jako prohlášení, tak je dobré vystěhovat nebo respektive odhlásit veškeré hlášené trvalé pobyty. A to je s ohledem prostě na nějakou ochranu před exekutory, protože sice jako je to nelegální exekuovat cizí majetek, ale exekutoři často začnou exekuovat, nebo známe historicky jako případy, kdy exekují tam, kde se tak jednají dřív, podívají se, je tady hlášen k pobytu a hned jdou zabavovat, a pak se jako člověk jako těžkopádně jako domáhá toho, že to je jeho a ne toho exekuovaného. Takže odhlásit všechny jako tyhle ty osoby, které by tam mohly mít trvalý pobyt, tak je dobré, stejně tak podobně, aby nám nepřišla třeba nějaká kontrola jako z finančního úřadu na firmu, která je jako v našem bytě hlášená.
Ale kde můžu, Marku, zjistit, že v bytě jsou hlášené nějaké trvalé pobyty? Kdy to může být...
Strašně špatně, jako vzdáleného.
To bych musel obeslat všechny úřady vlastně v republice. Dá se říct, jako i na Slovensku, to prostě nejde, že?
To je prostě jako nesmysl, jako tady tato evidence, i když se jako podíváme ale do nějakých jako výpisů, no, jako z nějakých jako firmních rejstříků a tak dále, tak podle těch adresy vyhledávat úplně nedá, že bychom se dohledali aspoň firmy, které jsou tam přihlášeny. Takže tohle to je trošku jako slabina, zase na druhou stranu to riziko by nemělo být zase tak extrémní, protože i kdyby nám někdo začal díky tomu jako škodit, tak by porušoval právo. ale víme, že třeba některé exekuční úřady se před tímhle tím úplně nezastavují. A takže pak je dobré prostě si to dát a zase dát si to do kupní smlouvy, zabezpečit si to adekvátní smluvní pokutou v případě porušení. A to může být dostatečná motivace pro toho prodávajícího, aby to dal dokupit, protože ten prodávající jako vlastník, jo, ten by měl vědět, jestli tam někoho přihlásil nebo ne. A samozřejmě jako může se to nějak historicky jako táhnout, jo, jako, že to jako třeba už ani on nemusí vědět. Jo. Ale měl by za to odpovídat, protože to se jako dost dobře nemůže chtít potom kupujícím.
Já tady mám ještě jako asi další 4 dotazy, ale...
Tak jo, tak rychle, tak já jsem moc rozvláčnej, ne?
Ne, v pohodě, já přemýšlím, který dáme jeden poslední. To jsou prostě vždycky dotazy na samostatnou knihu. Půjdeme to, co stihneme, jo. Máme tady dotazy od někoho z Instagramu. Stanovy, SVJ, domovní řády, parkování v garážích a vymahatelnost. Taky jednoduchý dotázky.
Taky nevím, kam to úplně míří. Každopádně SVJčko prostě musí být povinně založeno tam, kde je, tuším, více než 3 jednotky a 3 vlastníci, nebo 5 jednotek, 3 vlastníci. Teď úplně nevím, hlavně z hlavy, ale povinně se prostě jako zakládá, jako pokud je vymezeno více jednotek. To musí být, musí tam být stanovy. Zase dobrý film byl, jestli jste viděl ty vlastníky, tak
to je
symbolický. co vím ze zkušenosti, tak to tam jako, to je leco řečeno. Co se vymatel na parkování garážích? Teď úplně nevím, jako co, kam ta otázka míří, jo? Jako
parkování v garážích a vymahatelnost. Taky
jako s parkovacími místy byl problém, který se týkal předkupního práva. Ale ten byl odstraněn teď od 1.7. Jo, protože to předkupní právo bylo trošku jako zuženo, byly problémy zejména s bytovými domy, kde třeba typicky prostě v garážích potom dole, že jo, pod sklepení, tak byly jednotlivá stání a i na ty se jako stahovalo předkupní právo, co znamená jako ten, kdo potom prodával byt tady z toho domu, tak si mu nezbylo, než se jako oběhat jako souhlasy všech jako spoluvlastníků. A moc to tam nedávalo smysl. A pak tam existovala nějaká jako judikatura už nejvyššího soudu, která říkala, že tady tohle je jako blbost, že se v těchto případech to neuplatní, protože je jasný, že to jako stání je jasně jako spojeno prostě jako funkčně s tím bytem. Ale jako prakticky s tím jako problémy byly. Já jsem v praxi zažil, že třeba to jako hodně nechtěli řešit třeba lidi jako ze show businessu, aby se o nich jako potom nepsalo v negativním světle, takže jsme zažili situaci, kdy jsme jako fakt jako pro klienta obíhali ty ostatní spoluvlastníky, aby jsme získali souhlas, že tak můžou prodat a že neuplatnili si předkupní právo. A tak to byl problém jako s těmi parkovacíma stáníma v garážích, tak to bylo docela jako hojný, se řešilo pořád. A to už je teda odstraněno v novele občanského zákoníku. A vymahatelnost tenkrát si myslím, že by nebyla vysoká, protože si to už tenkrát někdo prosoudil, že se to neuplatní. A teď jako honem, jako něco si se říkám a snažím se jako vymyslet ještě, co bych to řekl jako chytřejšího, ale...
Já si myslím, že takhle...
Úplně nevím, no, nebo když tak se zeptej, jestli tě k tomu něco napadá.
A já si myslím, že takhle v pohodě. Pojďme ještě jeden dotaz, který teď mi aktuálně během živého vysílání z Facebooku od Josefa Bajara. Zdravím vás, pánové. Chtěl bych se zeptat, jak je to s trvalým bydlištěm ubytu, který je dle LV Atelier, ale je skolaudován jako ubytovací zařízení k přechodnému bydlení. Dle zákona je možné mít trvalé bydliště v budově, které má čísla popisné anebo orientační a je určena k bydlení, ubytování anebo k rekreačnímu bydlení. Díky za váš názor.
No pokud je to jako ubytovací zařízení k přechodnému bydlení, jo, ten ateliér. No, tak to je potom otázka, jak se to jako vyložíme, jestli to přechodné bydlení jako odpovídá tomu trvalému bydlení. Já jsem se setkal v praxi jako se situací, kdy ty ateliéry prostě byly skolorovány prostě jako pro podnikání, jo? Takže jako tam prostě se legálně vůbec neměla být. Standardně by jako ten uživatel toho ateliéru, ten umělec tam neměl ani přespávat, případně si tam ani neměl vodit návštěvy, ale to se samozřejmě jako dělat, jo.
No to, kdo to bude kontrolovat? To je právě problém.
Akorát je
problém potom třeba s hypotékou, že jo? Trvalé bydliště a
vlastně,
ty věci, no, to je problém. No.
Takže já bych jako se překlánil k tomu asi... Jako pokud to tam jako přihlásit někdo chce, tak to může zkusit, jestli jako to jestli projde, ale správně by to asi být nemělo. Já si myslím, že jako tak jako to jako vnímám já, tak ten ateliér prostě není určen prostě k bydlení, jako k trvalému bydlení, a pokud bychom tam chtěli mít trvalé bydliště a mohli bychom tam být jenom přechodně, tak mi to prostě jako logicky jako tady ho úplně neštimuje. Takže moje odpověď je, že toto nejde takhle.
Mm-hmm. Otázka, jak to probíhá v praxi, kdy vlastně dojdu na úřad za paní, která mi povolí ten trvalý, jako to trvalé bydliště tam, že jo, jako, že to je vlastně...
No, tak to povolí, no. Ale ono se to děje ohlášením, ne, že jo, tak asi to jako nepamatuju, já jsem jako tady, tohle to jsem jako nějakou dobu neřešil, takže teď jako úplně jako hrem nevím.
Já ale... jsem to řešil sám za sebe a aha. Je to vlastně tak, že...
Se to ohlásí, že jo, už jenom. Jako to stačí prostě předložit nějakou smlouvu.
Nájemní smlouvu, nebo kupu.
No, nájemní klidně už, jo, to se jako změnilo. Ale jestli se to, jestli se to oni jako prověřují úplně. To
ne.
To se jako teda úplně nejsem jistý, řekl bych, že ne. No,
jako nevím, nechci jako někomu křivdit, ale pochybuju, že ta paní na úřadě půjde do LVčka, do všeho a bude to ověřovat. Podle mě prostě jako ona má ten dokument, který potřebuje, který jasně říká, že prostě se tam nahlašují trvalý bydliště a je to.
Jasně. Jako jenom vyrozumí se vlastník a jede to, že jo? Jako.
No, podle mě se ani vlastník nevyrozumění.
Jo, to jo, když tam máte tu nájemní smlouvu, tak ten vlastník se o tom vyrozumí, jenom máte tady hlášenou další osobu, a tím to jakoby je vlastné. A on nemůže jako udělat nic, protože on to musí strpět tady takovouhle situaci. Aha. Jo, maximálně, kdyby tam bylo hlášeno víc osob, než kolik je povoleno jako v nájemní smlouvě, tak by se jako mohlo bránit, ale jako tomu zabránit to nemůže.
A co když dám nájemní smlouvu sám sobě?
Nájemní smlouvu sám sobě? A proč?
abych tam měl jako trvalý bydliště v ateliéru.
Jo, jakože že bys to ještě jako více schoval, jako jo. Ale jako to je samozřejmě jako úplně nejlepší jako taktika, jako jo, pokud jako právník jako nebo jako chceme jako něco jako právně schovat, tak je nejlepší jako udělat prostě jako v tom zmatek, že jo.
Takže jdu na to správně.
Uvažuješ správně, že jo, no? Potřebuješ jako vytvořit zmatek, jako, aby jako potom bylo těžko dohledatelný, jako, jak to vlastně bylo, že jo. Nebo kdo za to odpovídá.
To je jenom sranda, prostě já jsem si kreativ.
Jo,
občas,
jasně.
Občas nebere mezí, akorát člověk přesně jako naráží na tyhleto, jako, jak bych to řekl, právní věci a zákony a tyhle ty věci, akorát potom v reálu to je trošičku občas jako nesrozumitelný. Josefe, doufám, že jsme ti odpověděli, respektive Marek, tak jak si potřeboval, kdyby jsi něco doplnit, tak ještě máš tak zhruba minutu a půl. Tak, Marku, my jsme se bavili před vysíláním, že ty chystáš nějaké změny u sebe v kanceláři. Pověz nám o
tom. Jo, takhle, úplně nakonec, jo. No, ale to jsme se bavili z té souvislosti, jako jestli mě ještě někdo najde jako na stávající adrese. A to najde, ale my se to ještě úplně veřejně nevypustili do světa, protože jsme dofinalizovali logo a tak dále, ale chystáme nějaké jako menší, no, možná jako trošku větší rebranding. Jako budeme se jmenovat teď nově jinak, ale všechny adresy jako teda zůstanou. Mm-hmm. A pak chystáme spoustu dalších změn. Přidávají se k nám noví kolegové, na které se hodně těším, protože jsou super. Aspoň si to myslím zatím. A takže tak, no, chystáme prostě takovýhle jako změny. A tak, a to všechno oznámíme prostě do světa a na té stávající adrese, jak e-mailový, tak to mě každý jako dostihne na stávající adrese internetový, tak i tam nás bude možné najít s novým brandem, ale se stejnýma barvama, se stejným složením, možná trošku jako rozšířené ještě jako podobě a pak chystáme spoustu jako dalších věcí, no, teď vytváříme ještě, jestli jako můžu teda něco říct, jo, tak chystáme ještě, jako, nebo a už jsme tomu jako položili základní kameny, tak chystáme vytvoření takové jako mezinárodní sítě advokátních kanceláří jako s takovým jako větším důrazem na nemovitosti. Dali jsme se teď do kupy s takovou jako přední polskou kanceláří ve Varšavě, která tam zastupuje ty největší developery. Staví tam ty mrakodrapy, pomáhají stavět mrakodrapy. A takže jako je to taková studnice všech opravdu jako hodně zajímavých investičních příležitostí, tak v tom chceme potom být nápomocní naší klientele, abychom jim pomohli třeba případně se prozhlédnout trošku po světě, jako po zajímavých nemovitostních možností. Tak. Takže nebude to jenom Polsko, budou to jako další státy, už jsme v jednání jako s dalšími zeměmi, takže jako doufáme, že to jako pro naše klienty bude zajímavé, protože pro ně by především jako tady ta snaha měla být benefitem.
Mm-hmm. Tak to jsou úžasné jako zprávy, úžasné plány. Já tím moc fandím, protože se mi líbí, jak to děláš. Jsme se spotkali už dřív a myslím si, že to, co děláš, tak to děláš velice dobře. A troufám se odhadnout, že za pár měsíců třeba až trošku zajedete jakoby na té mezinárodní úrovni a pomůžete třeba nějakým klientům k investici do zahraničí, takže bychom si o tom mohli pomoct, že bychom si o tom mohli popovídat v nějakém dalším rozhovoru, protože to si myslím, že pro diváky a posluchače by mohlo být velice zajímavé téma. No a já vždycky nechávám prostor na konci hostům, aby řekli nějakou golden message posluchačům a divákům. Tak
ne, to máš... jsem nebyl připravený vůbec.
Tak pojď na to.
Nevím, buďte dobří.
Jo,
prostě tak, no. Ale takhle. Já děkuju za slova uznání. My jsme tu naši kancelář zakládali před, myslím, 2 roky, takže jsme jako na trhu jako takhle jako samostatně relativně nově, ale náš přístup byl jasný, dělat to prostě jako s nasazením, se srdcem a nikoli především pro peníze, což teda vedlo k tomu, že jsme nějak nezbohatli, ale z řady našich právních služeb jako jsme měli tak přímou radost, když se dobře povedli a bylo to ku prospěchu věci.
Úžasný. Hostem dnešního živého vysílání v této show byl Marek Martinka. Jestli byste chtěli využít jeho služby jako advokáta, tak se na ně můžete obrátit například na e-mailu martinka@martinkapartners.cz. Specializuje se například na právo nemovitostí autorské a zaměřuje se samozřejmě na obchodní právo, jestli to říkám dobře, já se do toho vždycky zamotám.
Jo, jsme prostě obchodní právníci, takže umíme jako všechny jako přebory prostě nemovitostí, smluvní práva, všechno. A nevím, prostě takový jako ten pražský standard jako většiny kanceláří, tak to děláme taky.
OK. A milí posluchači a diváci, doufám, že jste si to dneska užili stejně jako já. Já jsem z tohohle rozhovoru měl respekt, protože zpovídám advokáta poprvé, ale myslím si, že jsme to zvládli dobře a budu rád, když si přidáte tuto show na Instagramu, protože vím, že ho všichni máte. A jsem tam jako Juraj Sutoris Show. Přátelé, mějte se krásně. Jestli se vám rozhovor líbil, tak napište určitě Markovi e-mail nebo zprávu na sociálních sítích. Vím, že to hostům vždycky dělá radost. Jestli se vám líbil tenhle ten rozhovor, tak ho nazdílejte mezi své přátelé, známé, rodinu a všechny, které znáte. Mějte se krásně a ahoj.
Ahoj a díky vám za pozvání.